šīs konferences galvenais mērķis bija tātad apzināti Imanta Ziedoņa literāro mantojumu, tā savdabību, nozīmi, ne tikai, teiksim, literatūra vēsturiskā procesa virzībā, jo veselu pusgadsimta garumā viņš ir bijis literatūras procesa tendenču rādītājs un arī, zin, tautā iemīlēts dzejnieks. Un tātad apzināti šo Imanta Ziedoņa fenomenu, cik no to vispār ar tādiem akadēmiskiem, ar zinātnisku pētnieciskiem līdzekļiem var apzināti.